Dámy a pánové, vítám vás u dalšího dílu našeho podcastu Pšt. Mé jméno je Roman Štěpánek a se mnou ve studiu tady sedí
Pavel Šaradín, dobrý den.
A taky David Gerneš, ředitel Moravského divadla v Olomouci. Ahoj, Davide.
Ahoj, Romane, dobrý den.
Ale nebudeme se bavit o Moravském divadlu, ale budeme se bavit obecně o financování divadel, protože David je na tyhle ty věci odborníkem, nejenom praktickým, ale také teoretickým. Velká debata o financování kultury v českých zemích, o tom, jestli to má být 1% hrubého národního produktu nebo 2% jako na obranu a kolik se vlastně dává. A já tady vystřelím první tezi, že se mi moc líbí německý systém. Tak v čem, Davide, spočívá a můžeme se tam inspirovat?
Tak řekněme, že historicky se bavíme o něčem, co spolu velmi souvisí, protože bývalý prostor Rakouska-Uherska formoval to, jak dneska funguje ta páteř kulturní nebo ta divadelní síť. Takže pokud jsou nějaké paralely nebo nějaké systémy, které jsou si podobné, tak je to německý a český model v tom smyslu, že máme prostě ta kamenná, staletá nebo dvousetletá divadla, že nějakým způsobem se na to začala nabalovat pak nezřizovaná kultura, soukromá kultura, takže ten systém si je v lecčem podobný. Samozřejmě Němci jsou v některých věcech dál, protože měli na to více času, neprocházeli si tak turbulentními věcmi od roku 1948 jako my, díky čemuž oni mají víc usazeno, jakým způsobem ten systém funguje, ve smyslu toho, že mají áčková divadla, které jsou zřizovány celým státem, pak jsou divadla, které jsou zřizovány regiony a pak jsou divadla, která jsou zřizována městy. Mezitím samozřejmě funguje ten soukromý systém a mají nějak daleko více provázaný i ten systém toho kofinancování a kooperativního financování ve smyslu spolková země, stát, potažmo město.
No a v čem se teda my můžeme tady u nás v Česku inspirovat, protože dneska se hodně nadává na to, že platy v té kultuře, zejména v těch regionech, jsou nízká. Často slyšíme takový ty termíny jako oblastní divadlo a máme několik národních divadel, čemu já nerozumím. Tak jaký je podle tebe ten ideální systém, nebo k čemu bychom měli dospět?
Kdybych úplně znal ten ideální systém a měl ho prosadit, tak asi nesedíme teď tady v podcastu, ale jsem minimálně ministr kultury, spíš bych řekl, že budu i někde dál a budu to jezdit vyučovat po světě, protože ten model jako najít ideální model je něco, o co se snažíme všichni a všude. Dá se říct, že ty modely jsou rozděleny do nějakých tří sektorů. Jeden je takový ten, řekněme, bývalý mocnářský, to znamená Rakousko, Slovensko, Česko, Německo, pak je model nějaký, řekněme, italský, kde prostě to funguje víceméně ty divadla jako stadiony a ten intendant si nabírá prostě určitou skupinu lidí na určité projekty, pak je ten anglosaský, který je daleko víc, řekněme, komerční, ale samozřejmě taky subvencovaný. U nás těch problémů je celá řada, jednak to, že, řekněme, ten nejzásadnější problém je, že po roce 89, kdy prostě ty divadla všechny předtím byly státní a nějakým způsobem byly financována z ministerstva, tak se řeklo, že se dočasně dají na města a že se bude hledat pak nějakým způsobem způsob, jak ty divadla v těch regionech udržet, jakým způsobem je zafinancovat, což už se pak nikdy úplně nestalo. Ty divadla začala být zřizována jako příspěvkové organizace, což za mě osobně příspěvková organizace spíše instituce, která funguje pro školství, pro zdravotnictví, pro sociální služby, ale není úplně optimální pro kulturu. Tento stav se za 30 let nezměnil, byť prostě ta příspěvková organizace jako taková funguje snad jenom u nás a v Řecku. Možná ještě na Slovensku. Těch zemí moc není, kde prostě ten systém funguje stejně. Takže to, v čem bychom se měli inspirovat, je prostě nějaký způsob jiného zřizování a vlastně i toho nastavení toho kooperativního financování tak, aby ta provázanost město, kraje, stát byla vyšší, tak aby jsme si prostě uměli říct, jak funguje ta páteřní síť a jakým způsobem ty peníze do té kultury dostáváme.
Ačkoliv Roman na začátku říkal, že se nebudeme bavit o Moravském divadle v Olomouci, přesto když se člověk podívá třeba do volebních programů některých politických stran, do programového prohlášení a také čte rozhovory s některými představiteli města, ať už v tomto období nebo v tom minulém, tak přece jenom zaznívají názory i na reformu toho Moravského divadla v Olomouci. Tak jak jste popisoval některé ty modely, myslíte si, že by to bylo optimální řešení i pro Olomouc, nebo to spíše necháváte na tom politickém rozhodnutí?
Tak Úplně primárně je to vždycky rozhodnutí politiků, kteří de facto zastupují majitele, kterými jsou měšťané města Olomouce, když bych to velmi zjednodušil. Takže ta primární vůle, jaké divadlo chtějí mít v Olomouci, ve smyslu, jestli má být třísouborové, jednosouborové, jestli to má být stadiona, to je věcí politiků. Já jako řediteli umím říct, co to sebou přinese, co to sebou vezme. Řekněme si, že asi v obecné rovině si nikdo moc neumí představit, že ve 100-tisícovém městě v kontextu české divadelní sítě a v české kultury tak, jak funguje, by nebylo profesionální divadlo. To si myslím, že asi je nemyslitelné. Já si osobně myslím, že je nemyslitelné, aby tady nebylo třísouborové. Za mě je to věc, která má svůj smysl. Můžeme se bavit o tom, jakým způsobem je financováno, ze kterých zdrojů je placeno, protože na tom Moravském divadle si můžeme ukázat vlastně jako i typický příklad toho, jak jsou financována divadla, kdy z nějakých 8% se podílí stát prostřednictvím programu na podporu profesionálních divadel, což je nutno říct, že za posledních 5 let se to vyhouplo z těch 4% na 8%, tak de facto se ten program zdvojnásobil. Z nějakých 2% se podílí Olomoucký kraj, zhruba nějakých 16 až 17% si to divadlo vydělá svojí vlastní činností a zbytek do toho dává zřizovatel, což je město Olomouc. Pro ty třísouborový divadla je tohle úplně, bych řekl, typický příklad, i včetně té výše soběstačnosti, výše těch příspěvků a tak dál. U těch jednosouborových nebo muzikálových ty poměry můžou být trošku jinak, ale pořád je to tak, že řekněme, že víc než 80% je prostě na bedrech těch zřizovatelů, z těch příspěvků.
Já k tomu mám možná dva doplňující dotazy, když teda si vezmeme tenhle ten konkrétní příklad. Existuje taky, nebo je spočten poměr toho, výkonu toho divadla vůči měšťanům a vůči třeba přespolním? To znamená, jestli ten příspěvek 80% na to divadlo se rovná i, že i 80% návštěvníků jsou Olomoučané?
To si myslím, že ne. My jsme měli nějaký čísla před covidem, teď se to trošku špatně počítalo poslední roky, protože prostě došlo k nějakým změnám. Zároveň se nikdy nedopočítáme přesného čísla, protože prostě jo, spousta lidí si kupuje vstupenky anonymně, spousta lidí kupuje vstupenky jako dary, ale my víme, že nějakých 30% je 100% přespolních. Já si troufnu říct, že na některé představení je to i víc. I v kontextu toho, jestli je to opera, balet, činohra, kdy činohra se víc plní, řekněme, lokálně z Olomouce, když to třeba opera je běžné, že prostě za operou, za baletem ti lidi jezdí i klidně z celé republiky, pokud je tam něco, co je dostatečně zaujme.
No a v tomhle kontextu, teda když 80% peněz dává město, tak proč se to nemenuje Olomoucké divadlo Olomouc, ale jmenuje se to Moravské a tam asi se dostaneme na tu nereformu kultury.
Tak a ono není 80%, ale 80% těch příspěvků tak dává prostě zhruba to město. Jo? A ono to kolísá rok od roku, ale víceméně pak, jo, když bych to znovu sečetl, tak je to nějakých 17% soběstačnost, k tomu 10% dejme tomu stát a kraj, takže to jsme na nějakých 30% plus minus, takže to, co dává to město, je nějakých jako 70%. Jo?
Jo.
Ono to vypadá jako maličkost, ale v těch velkých objemech už jako těch 10% dělá poměrně hodně. To, jak se to divadlo jmenuje, je čistě věcí zřizovatele, takže kdybychom chtěli, tak klidně můžeme mít Hanácké národní divadlo, může se to jmenovat divadlo Oldřicha Stibora, jak se to jmenovalo kdysi.
Nebo nadpozemské divadlo klidně, Olomouci.
Jo, může se, jakýkoliv název je povolen, víceméně jediné národní divadlo, které je zřizováno jinak, je to, jak říká pan ředitel, Velké národní divadlo, a to je to Národní divadlo v Praze, které patří pod Ministerstvo kultury, což je vlastně takový, jako i, řekněme, paradox financování celé kultury, kdy Praha jako nejbohatší město jako jediná nezřizuje žádnou operu a žádné operní a baletní divadlo, zřizuje pouze činoherní a vlastně stát platí to operní a baletní divadlo v Praze, což jako poměrně velký paradox, protože všechna ostatní krajská města nebo všechna ostatní baletní a operní divadla jsou zřizovány městy. Až na výjimku v Ústí, kde se pokoušeli právě najít nějaký jako optimální model v 90. letech, kdy byl takový trend jako transformovat ty divadla z příspěvkových organizací na SROčka, což se úplně nepovedlo, mělo to víc proti než pro. Kolegové ze Šumperku, které tímto zdravím, můžou o tom vykládat. V čem všem je problém, jak jenom dlouho trvalo třeba, než se dostali do dotačního programu na podporu divadel, protože byly vnímány jako komerční subjekty. což sebou neslo to, že prostě jo, mělo to víc problémů, než bylo to víc proti, než pro. Takže vlastně to, jakým způsobem se to divadlo bude jmenovat, je čistě na městě nebo na tom zřizovateli, a s tím, že samozřejmě to, co je teďka důležitý nastavit, je nejen jako i nějakou, řekněme, jako udržitelnost toho financování, nějakou jako hmatatelnost toho, že prostě většinou se stává to, že ředitelé těch divadel se dozví to, jaký mají reálný rozpočet a s čím pracují někdy v červnu daného roku. Což je v hrubým rozporu s tím, že plánujeme třeba na 2-3 roky dopředu, ale já v červnu vím výsledky posledního dotačního řízení a v tu chvíli teoreticky vím, s jakým rozpočtem můžu na ten rok pracovat.
Ono, možná by to i šlo zjistit vlastně, kdo navštěvuje Olomoucké divadlo, respektive Moravské divadlo. My jsme třeba takový výzkum dělali, nebo katedra pro Karlovarský festival, a určitě by z toho mohla být třeba i ve spolupráci s univerzitou nějaká bakalářská práce nebo něco podobného. Ale chtěl jsem se ptat, cítíte tedy také jako problém to, že by ten podíl Olomouckého kraje mohl být vyšší než ta 2%?
Rozhodně ano. Rozhodně ano. Zároveň samozřejmě vždycky přijde ten protiargument, že když to porovnáme s jinými kraji, tak třeba přispívají víc, některé míň, ale ono, každý ten kraj je velmi svébytný a jiný. V Moravskoslezském kraji třeba nedává kraj tolik peněz třeba Moravskoslezskému národnímu divadlu v Ostravě, ale zase zřizuje svoje vlastní divadlo v Českém Těšíně, takže ono, ty poměry jsou jako různé. Tady se hodně argumentuje tím, že tady kraj zase zřizuje sociální služby, které většinou třeba jsou na bedrech těch měst, takže prostě podle mě tohle je na nějaké jako politické dohodě, ale ten poměr 2% kontra toho, co vlastně přináší to tomu celému kraji, protože nemůžeme pominout, že i Olomoučané jsou obyvatelé Olomouckého kraje, takže by ten poměr měl být trošku možná vyšší.
Já se možná zkusím trošku vrátit ještě k tomu Německu. Maturoval z němčiny, tak mi to odpuste. Je pravda, že snad v celém Bavorsku je jeden balet pro celé Bavorsko, nebo se pletu? Jinými, a mířím tam, nemusíme možná vědět jako úplně tu přesnou věc, ale jestli těch baletů a operních souborů tady v České republice nemáme tak nějak víc, než je celosvětový průměr na počet obyvatel a toho, kolik vlastně baletů jsem hypoteticky schopnej prostě navštívit.
Nejsem schopen říct, kolik baletů je v Bavorsku. To, že česká divadelní síť je poměrně hustá v tom smyslu, že opravdu těch divadel, těch profesionálních je hodně. Nebo
i v evropském kontextu.
V evropském kontextu je pravda. Ono to vychází trošku z té, řekněme, česko-německé otázky, kde spousta těch divadel jsou původně německá, pak tam přišli Češi. Češi si mezi tím stavili svá divadla, což sebou prostě neslo to, že máme ty krásné honosné domy. Se podíváme do Sudety, jich tam plno, ale i třeba naše divadlo tady v Olomouci, tak to tam se hrálo stejnou dobu německy jako česky, to divadlo má 200 let a z toho se tam 100 let nebo 90 let hrálo jenom německy, pak se chvilku střídali, takže de facto je to fakt 100 na 100, to, jak se tam hrálo, takže vychází to hodně z tohodle a je otázka, jestli je to dobře nebo špatně. Jako ono to svým způsobem je dobře to, že je kultura opravdu dostupná, což si myslím, že vede k nějakému zvýšení kritického myšlení, že to prostě díky tomu, řekněme, kultivuje lidi. Hodně se to ukázalo i během covidu. Že
hodně
prostě
se to ukázalo na Václavském náměstí.
Tam se to taky. To jsou ti, kteří nechodí zrovna, ale
chtěli do muzea, chtěli, takže jsme to trošku odlehčili.
A zrovna bylo zavřeno, ano. Ale jo, je to o tom, že prostě já si myslím, že jako to má smysl a ne všechno, v čem jsme nejlepší nebo v čem jsme jako jiní než třeba zbytek Evropy, je špatně nutně. Jo, je to jak systém Zušek. Systém Zušek je taky velmi ojedinělý v rámci celé Evropy a celá Evropa teďka hledá způsoby, jakým způsobem kreativně vzdělávat děti, což neříkám, že máme úplně vyřešeno Zuškama, ale prostě my tady máme velkou základnu, to samý síť knihoven, taky poměrně ojedinělá věc.
Já budu ďáblův advokát, ale o Němcích se říká, že jsou kulturní národ. A jestli mají míň divadel, tak já bych jich tady měl taky míň a pak by najednou každé divadlo bylo víc peněz a mohlo by to být prostě lepší a kvalitnější. Tak je tohle to řešení? A Pavle, ty se ozvi taky. Ne, určitě ne.
Určitě ne, protože už jenom u té sítě knihoven je dobré, že je vlastně tak hustá a je to skutečně unikát i v samotné Evropě, ale třeba z hlediska výpůjček jsme na tom hůře než Němci, protože oni vlastně do toho dávají víc peněz a dokáží ty fondy více obnovovat. To znamená, že u nás ty knihovny jsou, ale je tam určitý počet knih, který se po několika letech vyčerpá. Takže já to vidím i podobný problém jako s těmi divadly. Pokud je ta síť takto hustá, tak jak jste říkal, podporuje to kritické myšlení, to je v pořádku. Ale opravdu by tam asi mělo jít i více peněz. A pokud se dnes bavíme, že, o roli kreativních průmyslů, tak, nebo odvětví jako takového, tak tohle je obrovský prostor.
Vy jste mi krásně nahrál, protože to, proč má ta síť být takhle hustá, je, nebo takhle, těch peněz je v kultuře málo, je to i proto, že my na rozdíl od těch Němců třeba nemáme to 1% na kulturu, my to máme stěží, když tam započteme to, co jde církvím, to když odečteme, tak tam rozhodně nejsme, což by řešilo z části ten problém, ale zároveň pokud se bavíme o tom, co se teďka děje v rámci celé ekonomiky, kde bude prostě velký tlak na to, na robotizaci, vlastně na umělou inteligenci, jo, kdy prostě budeme propouštět lidi, kteří nejsou kreativní, ale jsou řekněme jenom výkonní, nebo myslím si, že to k tomu bude směřovat, tak v tu chvíli bude největší síla právě v kreativních průmyslech a v těch oborech, kde úplně tu umělou inteligenci nebudeme schopni, jako, nebo ta umělá inteligence nebude schopna nahradit ty lidi. A budou to věci, které jsou vysoko přidanou hodnotou.
Bude hrát člověk a druhé už bude hrát robot.
Ne, právě si myslím, že daleko udržitelnější je je pak jako zaměstnanost těch lidí, kteří jsou opravdu velmi specificky vzdělaní, což jsou přesně umělci, kteří přidávají nějakou lidskou hodnotu, protože já jsem před rokem byl na hře, kterou hrál robot a byl jsem vlastně, byl to jako velmi zajímavý zážitek, ale končilo to pro mě velkým rozhořčením, protože jsem nevěděl, jestli mám tomu robotovi tleskat nebo ne. A vlastně nedošlo tam k tomu, proč chodí člověk do divadla, a to je k nějakému jako přenosu emocí, nějaké interakci, a byl to jako velmi zvláštní zážitek a vím, že jsem rád, že jsem to viděl, ale nechci na to chodit. A vím, že v tomhle ta divadelní síť zůstane poměrně jako stabilní a že pro ty lidi to bude přinášet pořád nějakou jako přidanou hodnotu.
Jak k tomu jenom dodám teďka velké téma, to je umělé inteligence, že toho robota někdo naprogramoval, to znamená to, co on tam má hrát, někdo vymyslel a zatím, naštěstí, nic jako umělá inteligence neexistuje. Všechno, co dělají ty umělé inteligence, je jenom nějaký algoritmus, který vymyslel člověk.
Ale takže už napsala umělá inteligence i hru, jo, jako hráli to ve Švanďáku, nevím, možná to ještě hrají, ale pořád to je, jako řekněme, úplně okrajová záležitost a opravdu to, co zůstane neměný, je to, že budeš chtít jít na zpěváka, který je z masa a kostí a který zpívá a který to třeba nezaspívá úplně čistě.
Až udělají robota z Karla Gotta a on znova přijde na jeviště, tak já půjdu i na něj.
Tak to jsou výjimky, které potvrzují pravidlo.
Dobře, pojďme zpátky k tomu financování. Vláda Petra Fialy a ministr kultury Baxa, tak chtějí s tím něco dělat? Je tam dneska vidět z tvého pohledu nějaká snaha tu kulturu reformovat, jestli to můžu tak říct?
Já jsem velmi rád za
bo financování kultury,
že i přes teďka vlastně revizi programového prohlášení a přes všechny ty snahy o úspory, o nějaké narovnání veřejných rozpočtů, což asi všichni cítíme, že je v pořádku, nebo že prostě by se dít mělo. Takže z programového prohlášení nevypadlo to, že vláda chce směřovat k 1% na kulturu, což je velmi jako silný gesto ve smyslu nebo vzkazy do kulturní obce, že prostě to vláda myslí s kulturou vážně. A zároveň jsem velmi rád za to, že se teď velmi intenzivně pracuje na zákonu o veřejné kulturní instituci, která by právě uměla vyřešit některé věci, o kterých se bavíme, třeba to, jak zapojit více kraj, protože velmi často slýcháváme nejen tady z Olomouckého kraje, ale z jiných krajů. My bychom rádi víc dávali, ale toho času to můžeme dělat buď prostřednictvím dotace, kde máme nulový vliv na to, co se vlastně v tom divadle děje, kdo ho vede, jakým způsobem je směřováno, kam a jak moc jezdí. Jasně, že můžete něco ovlivnit těma dotačníma podmínkama, ale ne tolik. Nebo prostřednictvím možná třeba nějaké veřejnoprávní smlouvy, která ale není moc šťastná, není moc obvyklá a je poměrně komplikovaná, ale neexistuje teďka způsob, jak třeba to zřizovat divadlo typu Moravského divadla dvěmi samosprávami. Mm-hmm. Což ta veřejná kulturní instituce mimo jiné řeší. Řeší ještě spoustu dalších věcí, kterým nebudu jako zatěžovat. Je to tak na samostatný dvouhodinový podcast. A jsem rád, že jestli někdy za těch 30 let, co se o tomto zákoně mluví, nebo možná 25 letech, co se o tom zákoně mluví, že teď je to nejblíž a opravdu to vypadá velmi nadějně, že by se ten zákon mohl uskutečnit a stát, což by vlastně opravdu znamenalo jako poměrně, jako nechci říct revoluci, ale evoluci celé divadelní sítě.
Ve chvíli, kdy bychom se dostali v tom financování na 1%, tak existuje nějaký výpočet, co by to znamenalo třeba pro Moravské divadlo?
To je složitá věc, to nejde úplně tak jednoduše říct, protože to se bere z objemu ministerstva kultury, pak záleží, do kterých škatulek by to tam napadalo, ale řekněme, že pro celou kulturu jako takovou by to samozřejmě znamenalo, že by tam bylo peněz víc a z logiky věci by se tím pádem mělo víc peněz dostat i do Moravského divadla.
Pojďme na poslední část, budeme věštit, to my tady děláme rádi. Oprostme se od politiků, od lidí, kteří ty instituce naplňují a dělají. A jaký je ten stav ideál Moravského divadla v Olomouci podle Davida Gerneše v roce 2030?
Tak v roce 2030 je to určitě pořád třísouborové divadlo, možná dokonce čtyřsouborové, že prostě vznikne ještě nějaká nová odnož.
A to by bylo, co je čtvrtý?
To řekněme, že jsou i nové trendy v rámci kultury, které by mohly být jako vykryty Moravským divadlem. Má stabilní financování, má poměrně zajištěnou návštěvnost, má vybudovanou a dobudovanou infrastrukturu tak, aby mohlo fungovat v 21. století. A to si myslím, že pokud by tohle bylo, tak by to bylo jedině fajn.
Tak pojďme to rozebrat. Pochopil jsem, že čtvrtý soubor z tebe nedostanu. Ale co znamená zajištěné financování? Je to to, že to divadlo teda zřizuje i kraj? A nebo třeba ještě Zlínský kraj? Nebo myslím i si, okresní města?
Myslím si, že Moravské divadlo je veřejná kulturní instituce, která má minimálně dva zřizovatele, to znamená minimálně město Olomouc a Olomoucký kraj. Je otázkou, jestli do toho nejsou zapojeny další jako města ve smyslu toho, že tam pak třeba má to divadlo povinnost častěji hrát nebo nějakým způsobem fungovat, ale to je na už bych řekl jako širší debatu. A ví, s čím pracuje. Má zajištěný rozpočet třeba na 3 roky dopředu, to znamená, že je nějaká předvídatelnost a řekněme, že nemusí každý rok bojovat o holé přežití.
A co se týká dostupnosti té kultury, to znamená a ekonomické dostupnosti, to znamená ceny, kterou ten občan za tu kulturu platí, protože jako ve finále to pořád platí ti občané, že jedné si to jde přes ten stát prohnáno, nebo v tom lístku, v té vstupence, tak jak je ta kultura dostupná? Zdraží ten lístek v ideálním stavu? Je to prostě něco, co není na úrovni dneska 6 plzeňských piv, 12 stupňových, ale je to třeba ještě krabička cigaret k tomu?
Myslím si, že určitě ta cena vstupenky má vždycky korespondovat s tím, jak se vyvíjí jako ta finanční hladina celé společnosti. A ta vstupenka nemá být přehnaně drahá, protože má prostě dělat právě to, že umožní ten vstup do toho divadla každému. Ale nemá být ani přehnaně levná, protože kultura má cenu. Takže určitě ten lístek má mít nějakou hodnotu, která v čase roste. A neumím ti říct, jaká bude ta hodnota v roce 2030, protože víme, jak to máme teď s inflací a víme, jak rychle se ty ceny mění.
A když vezmeme ale dnešní cenu té vstupenky v Olomouci a srovnáme to se vstupenkou v Krakově, v Bratislavě, v Ostravě, v Brně a v Praze, tak jak si Olomouc stojí?
Nemůžu ti říct, jak je drahá vstupenka v Krakově. Jo, celkově nevýhoda ředitelů kulturních nebo lidí v kultuře je to, že málo kdy ví, jaký jsou ceny lístku, protože většinou přijdou a jdou se podívat. Jo? Ale ne, obecně samozřejmě, že Praha, Brno, Ostrava má dražší vstupenky, stejně tak Bratislava. Souvisí to vlastně vůbec s nějakou jako vyspělostí ekonomickou toho regionu, tomu se to má přizpůsobovat.
Kupní silou.
A kupní silou vůbec jako těch obyvatel. Na druhou stranu si myslím, že tam jde o to, jak kvalitní byl by o divadle mluvit jako o produktu, ale jak kvalitní ten produkt je. A podle toho pak ta cena má růst a má jako prostě být schopna pak, ale naopak třeba vybírat to, aby se lidi do 26, kteří nejsou úplně výdělečně činní, dostali do toho divadla za rozumnou cenu, že mají být nějaký prostě akce speciální typu, co máme my klub mladého diváka, naopak má být i nějaký jako seniorský program, který vlastně nebo i sociální program třeba ve spolupráci s neziskovkama, což se snažíme. Takže ta cena pro toho standardního diváka má být adekvátní, tak abych si to mohl jednou měsíčně dovolit celkem bez problémů a úplně to mě to nezrujnovalo. Na druhou stranu to nemá být úplně levný, ale zároveň mám umět prostě hledat cesty, jak to zpřístupnit lidem, kteří opravdu můžou mít problém se na kulturu dostat. Čiže to už se pak zabavíme o těch dezinformacích. To, jo.
Tak bychom se mohli bavit o minimálním povinném nároku toho, co by měl každý do 26 let absolvovat, aby měl nějaké základní vzdělání, tak jak, nebo jak má absolvovat základní vzdělání, tak možná i nějaký základní kulturní přehled a tak dále.
Ne, jako on to pak máš ještě jiný problém. Ten problém je v tom, že když ty prostě se dostaneš do určitého věku, nebo prostě se dostaneš mimo, nebydlíš v Olomouci, bydlíš, dejme tomu, někde na Konicku, tak máš velký problém se prostě do toho divadla dostat i finanční a v tu chvíli se začínáš uzavírat do nějaké svojí bubliny, která pak vede prostě k Václavákům a jinému a nemůžeš se úplně těm lidem...
Celé tvé divadlo je Televize Nova a jejich televizní noviny. Nelly, CNN, Prima News. Poslední věc mě zajímá a napadlo mě to v kontextu toho, co jsme se bavili. Je spočítáno, kdyby to divadlo nemělo žádné příspěvky. Kolik by stál ten lístek na Prodanou nevěstu?
Prodanou nevěstu teď nehrajeme, takže tam to nevím, ale bavíme se někde kolem 1400, že by ten lístek stál. Jo? A samozřejmě se ta cena dost jako turbulentně mění, protože to, co nejvíc ovlivňuje náš rozpočet, tak je navyšování platu státních zaměstnanců, že my jsme vlastně de facto v tabulkách. Je tam ten paradox, kvůli kterému se bavíme i o tom, proč to financování je složitý, v tom, že zatímco většina těch státních institucí to dostane s mašličkou, ty peníze tady máte na platy, tak příspěvkové organizace zřizovány nižšími správními celky tuto výsadu nemají a my si máme žádat zřizovatele, který ale na to jako svým způsobem nedostane nikde ty peníze s tou mašličkou. Takže to je to, kde mi nejvíc jako nám roste ta cena a v tu chvíli prostě je to teďka velmi jako turbulentní a záleží na tom, jak se zrovna chodí do divadla.
Já mám úplně poslední otázku. Vy jste loni říkal, že pro vás bude klíčový rok 2022 i v tom post-covidovém období. Co jste si vlastně vůbec jako divadlo vzali z toho post-covidového období nebo toho covidového období v současné produkci, v současném fungování divadla a jestli i to, že bylo to divadlo zavřené, vás třeba někam posunulo dál?
Určitě nás posunulo. Pro nás to byla chvíle, kdy jsme museli začít trošku přemýšlet jinak, museli jsme vlastně si i asi intenzivněji uvědomovat to, že se nějakým způsobem vyvíjí kultura, že je potřeba hledat nové cesty, že je potřeba hledat nový způsob, co všechno bude to divadlo dělat. Je otázka, co do budoucna všechno bude dělat divadlo, měšťanské divadlo. Já si myslím, že bude daleko víc zasahovat i do edukačních záležitostí, že bude prostě daleko víc fungovat v rámci prostor, které jsou mimo divadelní, že bude dělat prostě exkluzivní menší produkce, to všechno se prostě dělo. Daleko bych řekl, že se zintenzivnil i vůbec vztah přes, řekněme, online média, vůbec streamování, představení a tak dál. Takže pro nás tohle bylo jako velmi poučné, že jsme začali hledat nové cesty a myslím si, že v tom pokračujeme. Byl to zároveň takový, řekněme, urychlovač těch procesů, které by možná normálně trvaly 5-10 let, tak najednou my jsme to museli skokově se někam posunout, což sebou samozřejmě jako nese některé jako teďka mouchy, že ten skok nebyl úplně dokonalý, takže to jsme si odnesli a zároveň i to, jakým způsobem třeba bychom měli komunikovat s divákem.
Dámy a pánové, dneska jsme se bavili v teoretické rovině s malým praktickým přesahem o tom, jak by se měla kultura financovat a berte to od nás jako takovou první vlaštovku, kdy se chceme pravidelněji věnovat tématům, které lokálně rezonují a z hlediska reformy kultury v Olomouci a v Olomouckém kraji eventuální to berte jako náš první výstřel. Děkujeme, že jste to doposlouchali až sem a příště se budeme těšit. Naschledanou, děkujeme, Davide, tobě a věřím, že tady nesedíme spolu naposledy.
Taky děkuju a přeji hezký den.
Naschledanou.